comezamos hoxe con estas pílolas de galego práctico. Non será un estudo científico profundo, trataremos de que sexen estas leccións, tamén se poden chamar así, un medio práctico, repetimos, de comunicación tanto escrita como falada. Utilizaremos un galego común, normativizado. Evitaremos sempre que poidamos explicacións teóricas con regras gramaticais. Fuxiremos dun exagerado afán diferencialista co castelán. Veremos como temos milleiros de palabras con igual valor semántico en galego, castelán e portugués, por vir en todas elas dun árbore común o latín.
O noso desexo é que o facelo deste xeito a aprendizaxe sexa máis doada, fácil, para todas as persoas, galegas ou non galegas, que desexen aprender dun modo rápido e práctico a nosa fermosa lingua. O propósito do curso é o de proporcionar a persoas de situacións vitais moi diversas, mesmo estranxeiros, unha base idiomática completa para falar e escribir correctamente.
Seguiremos estritamente as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego que en xullo de 2004 promulgou a Real Academia Galega.
Como lingua nai e por vivir en contacto co castelán, está sometida a súa sobrallante forza de formadora. O falante de lingua nai castelán, que aprende galego como segunda lingua, segue a utilizar estruturas lingüístico-mentais castelás durante o proceso de aprendizaxe. O noso será un galego asentado na fala e que exixe eliminar os castelanismos para evitar o castrapo, que o profesor máis adiante explicará, e excluir o exagerado radicalismo con respecto ao castelán. Constará cada pílula dunha resumida aclaración das posibles dúbidas solucionadas coas novísimas normas da Real Academia Galega e máis o Instituto da Lingua da Universidade de Santiago. A continuación, uns breves exercicios o que se lles aplica ás normas expostas antes. E por último, o máis práctico para o lector, mellor dito, para o que escoita, un dos apartados, convén recordar, erros máis comuns, ou como debe dicirse, sección útil para os que non teñen tempo para andar a estas alturas con disquisicións filolóxicas.
E que nun momento de lecer, poidamos dedicarlle uns minutos, 5 ou 4 minutos, todos os días non vería mal. A recordar que é ambiente, isto é moi interesante e ameno, e non ambiente, que é semana e non semana, que está tan inserido no noso mente, que é ti tiveches e tamén vos tivestes, e que non se debe dicir tivechedes, que non se debe dicir tampouco había dito, se non dixera, pois non hai tempos compostos, que non se debe dicir vos digo, se non digo-vos, nin súa casa, senón a súa casa.
A maioría das veces serán expostas así, as pílulas, sen mestre, sen maiores explicación. Será o noso método, o noso camiño práctico. Así que comodamente sentado no seu sofá, estará nunha moderna aula, onde aprenda, sen sair da casa ou da oficina, sen maior perda de tempo. Isto é, o que temos que reter e melloraremos un 100% sen libros de texto nin clases presenciais.
Así como todo eso, sitios onde se pode estar escuitando estes temas ou estes píloras, tamén pode ir no seu coche, como pode ir neste momento, e poñer radio, a radio que estamos escuitando, e vénos unha distracción, ao mesmo que aprendemos.
Continuaremos mañá.